www.ukrainianka.org. Ви на хвалях Радіо Свобода, у ефірі «Виніки дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет спевак и музыка Змитер Войтюшкевич, чей традиционный концерт на 8 соковика заборонили проводить менские улады. У блиц-анализе экономист Михаил Залевский разважая про пляны ураду ввести нормы споживания электричности. Некую частку электроэнергии громадяне мают оплачивать по льготным тарифе, а решту на 100%. При этом помеж розными министерствами догэтуль ведутся спрэчки на конт того, якими мусяць быть гэтые лимиты. Усё гэта да іншае пазней, а зараз Алена Радкевіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Кошт транзиту расійскай нафты праз Беларусь дагэтуль не ўзгоднены. Расія прапанавала набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу.
Есть такая идея купить не трубу, купить это предприятие, которое обслуживает часть этого трубопровода дружбы. Кусочек трубопровода дружбы, а не все провода дружбы, который походит в истории Беларуси, его обслуживает отдельное белорусское предприятие, государство. Ну, вот то самое, которое когда в 2007 году был кризис по нефти, который перехватывал российскую нефть и закачивал ее в Молдове. Вот это предприятие, если вопрос, оно акционерное, а то, чтобы как бы Трансгаз его выкупить.
Стали вядомыя дэталі пагаднення аб продажы Белтрансгазу. Высветлілася, што «Газпром» абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі умовамі.
Яскрава гэта інфармацыя сведчыць аб тым, што на гэтае пагадненне выключна на карысць Расіі, выключна на карысць Крамля і алігархаў, якія стаяць за Крамлём. Яны фактычна прывязваюць Беларусь так мёртва да Расіі ў пляне залежнасці ад энергетычных ресурсаў.
Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Улады адмаўляюцца рэгістраваць баранавіцкае грамадскае аб'яднанне ўкраінцаў «Кабзар». Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляе пра ціск уладаў на заснавальнікаў партыі.
Дастаткова нават просто калі адна запятая будзе там неправільна паставлена ў дакументы, які мы падалі. Мінюсак трактуе, што неправільна поданы дакументы, соответственно, рэгістрацыя адмяняецца. Там ёсць працэдура такая, што калі там некія адпіскі, што можна даць дакументы на дапрацоўку, то яны трактуюць, што дадзеныя дакументы выправіць немагчыма.
Бабруйская праваслаўная епархія дамагаецца кананізацыі святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору. Жыхары Слуцку пратэстуюць супраць пабудовы ў межах гораду смецце перапрацоўчага заводу.
Падзеі аўторка аглядала Алена Радкевіч, і зараз пра некаторыя з іх больш падрабязна. Следам за набыццём Белтрансгазу Москва хоча ўзяць пад свой кантроль і нафтаправоды, якія ідуць з Расіі праз Беларусь у Еўропу. Прапанова аб набыцці ў расійскую ўласнасць прадпрыемства «Гомельтранснафтадружба» прагучала на перамовах, якія цяпер вядуць кіраўнікі Москвы, Беларусі і Расіі ў Маскве пра кошт транзіту расійскай нафты. З падрабязнасцямі Уладзімір Глот.
Москва і Мінск працягваюць спрэчку пра кошт транзиту нафту па беларускай тэрыторыі. Тэрмін дзеяння цяперашняга пагаднення скончыцца праз 3 тыдні, 1 лютага. Перамовы ідуць за зачыненымі дзвярыма. Аднак прасачылася інфармацыя, што Беларусь патрабуе ўзняць транзитныя кошты на 20%. Расія лічыць, што гэта зашмат. На перамовах разглядаюцца розныя варыянты аплаты выдаткаў. Некаторыя эксперты ўжо нават прагназуюць, што беларускую нафтавую трубу неўзабаве чакае лёс Белтрансгазу, які ўжо афіцыйна стаў расійскай уласнасцю. Пытанне аб набыцці ўсяго нафтаправоду на гэтых перамовах не ставіцца, але можна сказаць, што першы крок у такім кірунку робіцца, сказаў сёння свабодзе маскоўскі палітолаг Андрэй Суздальцаў, які валодае адпаведнай інфармацыяй.
Ёсць такая ідэя купіць не трубу, купіць это предприятие, которое обслуживает часть этого трубопровода дружбы. Кусочек трубопровода дружбы, а не все провода дружбы, который походит по территории Беларуси, его обслуживает отдельное белорусское предприятие, государственное. Вот то самое, которое когда в 2007 году был кризис по нефти, который перехватывал российскую нефть и закачивал ее в Молдове. Вот это предприятие, если это вопрос, оно акционерное, а то, чтобы как бы Трансгаз его выкупить.
Гаворка таким чином идет про оператора паўднёвай галіны нафтаправоду «Дружба» прадпрыемства «Гомельтранснафтадружба». Па гэтых трубах расійская нафта праз Беларусь паступае ў Польшчу, Нямеччыну, Вугорщину, Словаччину, Чехію, Україну і на Мазырскі нафтаперапрацоўчы завод. Размеркавальное предприемство для российского бизнеса навод больш привабное за саму нафтовую трубу, лічить московский политолог Кирилл Коктыш, який спосылается на практику «Газпрома».
Более за то, традиционная цікавість «Газпрому» во всех европейских країнах – это газоразмеркавальные станции и нафторазмеркавальные предприемства. Бо это как раз то, что дає доступ до кінчакового споживця і тим самим дає доступ до ніяких реальних грошей. Тут бізнесова логіка зовсім відомочна.
Росія не хоче мати у Білорусі ніяких проблем, тому і купляє усе, що можна набити, відзначає економіст Лев Марголін.
Купіть, бо гроші є, і ніяких проблем більше не буде. Потрохи ми губляємо майомість. Саме головне, що гроші, які ми при цьому отримуємо, не проїдаються. Нема, скажем так, некой продуманной политики. Коли б она была, то можно было бы шмат чего продать или гроши выкористать на реформы, на то, как перейти до принципово новой экономики. Але этого не робится, вот это сумно.
Вертаючись до цены транзиту на российскую нафту, варто отзначить, что баки собирались домовиться про новые умовы еще до 25 снежня. Але догэтуль документы не подписаны. 23 снежня на своей прессовой конференции Александр Лукашенко сказал про то, что Беларусь отримливает транзит российских энергоносбитов нашмат менее, чем любая иншая европейская краина. Менавіта гэтае выказванне, на думку экспертаў, і стала падставай для патрабавання павысіць цэны на транзыт па беларускай тэрыторыі. Супраць гэтага аргументу беларускага кіраўніка, палітолог Андрэй Суздальцаў, называе контраргументы.
Ну, ні адна страна в Европе, да ўсё меней, получаць падешёвы газ, чым то пашло. І ні адна страна, кроме беларусу, не дапушчана на карцінскай нефці па ўнутраным цэнам.
Меркаванне расійскага палітолага Андрэя Суздальцава. І болей меркаванняў на конт сітуацыі з магчымым продажам Гомельтранснафты «Дружба» расійскаму боку можна знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. І сёння ж расійскія сродкі масавай інфармацыі апублікавалі вытрымкі з пагаднення, якое «Газпром» і Дзяржаўны камітэт па маёмасці Беларусі падпісалі 25 лістапада мінулого году ў Маскве на конт продажу «Белтрансгазу». Як высвятляецца, «Газпром» абставіў куплю «Белтрансгазу» вельмі жорсткімі умовамі. З падрабязнасцямі Віталь Цыганкоў.
«Газпром» мае права патрабаваць ад Беларусі выкупіць за 5 мільярдаў даляраў раней прададзеныя акцыі «Белтрансгазу» ў выпадку невыканання шэрагу палажэнняў аб умовах куплі-продажу гэтага прадпрыемства. Пра гэта паведамілі сёння расійскія СМІ, спасылаючыся на дакумент, які раней не публікаваўся – вытрымкі з пагаднення паміж «Газпромам» і беларускімі ўладамі. Да такіх умоваў сярод іншага адносяцца спажыванне газу, які закупляецца ў «Газпрома» выключна на тэрыторыі Беларусі, бесперашкоднае і бесперабойнае транспартаванне па тэрыторыі Беларусі расійскага газу і нават немагчымасць увядзення з боку дзяржавы «Золотой акцыі» на ўдзел у кіраванні «Белтрансгазам». Палітычная глядальня газеты «Беларусы рынак» Таціана Манёнак лічыць, што «Газпром» абачліва прадугледзеў усе магчымыя гарантыі сваіх інвестыцыяў.
А чаго вы чакалі? «Газпром» працуе ў Беларусі не першы год. І за гэты год працы, нават будучы ўласнікам часткі акцыяў яшчэ, у «Газпрома» ў Беларусі былі канфлікты, нават у 10-м годзе перапынены пастаўкі газу ў Еўропу. Таму відавочна было, канешне, і прагназуема тое, што «Газпром» сапраўды вось гэтую здзелку вельмі сур'ёзна і вельмі істотна нейкім чынам збалансуе і прадугледзіць магчымасць ось для сябе гарантыяў тых інвестыцыяў у адваротным выпадку, калі беларускі бок не будзе выконваць звязкі, якія занесены ў дамову. Таму для мяне нечаканасці абсалютна ніякіх не было.
Алексей Янукевіч, лідар партыі Беларускага народнага фронта, якая адразу выступала супраць продажу «Белтрансгазу», лічыць, што новыя акалічнасці продажу кампаніі пацвярджаюць думку БНФ, што гэтыя пагадненні працуюць выключна на карысць Крымля.
Гэтыя новыя факты, якія сталі вядомыя, яны толькі пацвярджаюць тыя ацэнкі, якія сваім партыі БНФ даў адразу пасля заключэння гэтых пагадненняў. Яскрава гэта інфармацыя сведчыць аб тым, што на гэтыя пагадненні выключна на карысць Расіі, выключна на карысць Крамля і алігархаў, якія стаяць за Крамлём. Яны фактычна прывязваюць Беларусь так мёртва да Росіі у плані залежності ад энергетычных ресурсаў. І гэта абсалютна відавочна супярэчыць нацыянальным інтарэсам Беларусі, гэта супярэчыць эканамічнай лёгіцы, гэта супярэчыць здароваму сэнсу, і нічога добрага гэта Беларусі не можа прынесці ні ў кароткай перспектыве, ні тым больш у доўгатэрміновай перспектыве, а толькі стварае вельмі сур'ёзную пагрозу для эканамічнай і палітычнай незалежнасці Беларусі.
Меркаванне Алексея Янукевіча, лідара партыі БНФ. А вы самі можаце выказацца наконт любых падзеяў у Беларусі і свеце. Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52 працуе без перапынку.
Похоже, Лукашенко пошел ва-банк и решил заработать за свои деяния пожизненное заключение. Вдруг выясняется, что ту сделку, которую он втихаря подписал с «Газпромом» ради гарантии своей незыблемой власти и обогащения своей большой и малой семьи, иначе как предательством не назовешь. Это вам не какие-то бумажки, подписанные украинской Юлией Тимошенко с Путиным, а якобы завышенной цене на газ, за которую бедная женщина получила 7 лет лишения свободы от теперешнего президента. Это подлость, это унижение нашего народа, его гордость, его самосознание. Это уничтожение той капли независимости, которую нашему поколению волей Бога удалось получить без кровопролития, за которую наши предки шли на виселицу, на плаху. Лукашенко предал не только нас с вами, но и память о наших героях. Вы не подумали, какие сюрпризы ждут нас от мудрого руководителя, когда откроются условия сделки строительства Островецкой АЭС? Хорошо подумайте. Надеюсь, что золотой шлем ему не поможет избежать заслуженного наказания. И придет время, этот человек станет перед народным судом.
Звонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключенный круглые сутки.
Я еще раз додам, что оценки экспертов на конт махчимого продажу предприемства «Гомельтранснафта Дружба» и умовы у продажу «Белтрансгазу» российскому боку можно найти на нашем сайте в интернете свобода.орг. Вы так само можете комментовать артикулы на этом сайте.
Блиц-анализ свободы.
У Беларусі плануюць увесці нормы спажывання электрычнасці. Гэта значыць, што нейкую частку электраэнергіі грамадзяне будуць аплачваць па льготным тарыфе, а рэшту на 100%. Праўда, паміж рознымі міністэрствамі існуюць разнагалоссі наконт таго, якімі мусяць быць гэтыя ліміты. Ці можа такі падыход вырашыць праблемы энергазберажэння? І якія самыя энергазатратныя галіны ў беларускай эканоміцы? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Поскольку выглядая, некоторые белорусские ведомства по-разному ставятся до того, каким должен быть лимит на электричность. Ти сапраўды тут менавіта у гэтым галоўнае пытанне, ці могут такие вот обмежевания скоротить споживание электричности у кватерах белорусов?
Весь гэный подыход гэна полностью советской традиции. Причем такой самой кондовой советской традиции, традиции сталинского нормирования. Что мы хотим досягнуть? Есть продавец энергии. Ему выгодно, как бы его купляли более, более и более. И он повинен устанавливать такую цену, которая будет обеспечивать ему поширение вытворчести. Вось и все. И так во всем свете. Только не у нас. Речь у тым, что спречка идет вокруг того. Зауважьте, идет от Ивана Жахливого. Гэная спречка идет. Причем у межах Российской империи, до которой мы імкнемся долучиться, я так бачу, в военном плане электричным, лечить холопов по головах альбо по дымах. Так и тут. Лечить жихаров в кватерах при различивании лимита, и лечить кватеры. Ты никого не треба лечить. Есть продавец и есть споживец. Есть домова помеж ими, цена. И хай она пануе.
Ну, калі на конт воды, то нібыта гэта ўжо сталявалі і даволі лёгка, без сілякіх спрэчак выбралі нейкі ліміт воды, звыш якога сім'я будзе плаціць па большай цэне. То чым праблема зрабіць гэта з электрычнасцю, менавіта тэхнічная?
Можна зробити так, як з водою. Проблема головная не у генам, а у тем, что есть семьи, для которых вось генные речи, генные дробязи, по сутности дробязи, и они отчувально бьют по семейным бюджете. То может заняться тем, как у нас таких людей не было, для которых генные копейки несчастные вырашают будущее.
Завсёды рынковы падыход да розных ільготаў, нармірвання, ён палягае ў тым, што трэба павысіць цану на нейкі тавар да яго цэны рынкавай, а потым незабяспечаным вяртаць гэтыя грошы, ну, праз нейкія субсідыі, калі сапраўды яны не могуць зарабіць самі. Вы падзяляеце такі падыход?
Безумоўна, беларускія эксперты увесь час б'юцца за тое, каб у нас укаранілася рэальная адрасная сацыяльная дапамога. Каб я сам прыняў рашэнне пайсці ў сабес і сказаць, няма сіл і сродкаў плаціць за электрычнасць, дайце мне грошы. Гэта будзе выбар асобы. Альбо я мушу пайсці куды-небудзь працаваць і зарабіць сабе на яную электрычнасць. Не, у нас пачынаюць зноў дзяліць на катэгорыі, катэгорыі на сектары, сектары на квадраты.
А якая энергаёмістасць беларускіх тавараў, беларускай прадукцыі, ну, у параўнанні з вышэйшымі стандартамі?
Ну, калі браць такіх крутых энергазберагальшчыкаў японцаў, то ў нас у 10-12 разоў па розных тыпах прадукцыі вышэй энергаёмістасць. І ў 1,5-3 разы вышэй за пэўныя пазіцыі ў Польшчы. У нас страшная энергаёмістасць, сельская гаспадарка, будаўніцтва, то бок тыя галіны вытворчасці, у которых мінімальны кантроль і максімальны беспарадак.
Бліц-аналіз свабоды.
Эканаміст Міхал Залескі разважаў пра планы ўраду ўвесці нормы спажывання электрычнасці. Нагадаю, што нейкую частку электраэнергіі грамадзяне маюць аплачваць па льготным тарыфе, а рэшту на 100%. Пры гэтым паміж рознымі міністэрствамі па-ранейшаму вядуцца спрэчкі наконт таго, якімі мусяць быць гэтыя ліміты. Вы на хвалях Радыё Свабода. З вамі надалей Алексей Знаткевіч у эфіры «Вынікі дня». Нагадаю, некаторыя падзеі сённяшняга дня. Цана транзіту расійскай нафты праз Беларусь дагэтуль няўзгодненая. Расія прапанавала набыць Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Сталі вядомыя дэталі пагаднення продажы Белтрансгазу. «Газпром» абставіў гэтую куплю вельмі жорсткімі ўмовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Улады адмаўляюцца рэгістраваць баранавіцкае грамадскае аб'яднанне ўкраінцаў «Кабзар». Бабруйская православная епархія дамагаецца кананізацыі святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору. Жыхары Слуцку пратэстуюць супраць пабудовы ў межах гораду смеццеперапрацоўчага заводу. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляе пра ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. Чалавечыя парэшткі, знойдзеныя падчас будоўлі на месцы пярэспінскіх могілак у Менску, рабочыя здаюць у царкву. Вы на хвалях Радыё Свабода ў эфіры «Вынікі дня». Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Як вынікае з пастановы Савету міністраў аб паказніках сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2012 год, экспарт паслугаў Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва павінен вырасці ў параўнанні з мінулым годам адразу ў 6 разоў. Але ці гатовыя да легалізацыі сваёй замежнай дзейнасці самі будаўнікі, высвятляў Ігар Карней.
Згортванне актыўнасці на будаўнічым рынку адчулася летась, калі ва ўмовах фінансавага крызісу банкі перасталі выдаваць крэдыты пад будоўлю жылля. Зніжэнне аб'ёмаў прывяло да падзення заробкаў, вызвалілася вялікая колькасць занятых у гэтай галіне. Як вынік, адток кадраў за мяжу. Жыхар Петрыкава Вячаслаў Герасіменка сам некалькі гадоў адпрацаваў на будоўлях у Падмаскоўі і кажа, што ўпарадкаваць працоўную міграцыю можа толькі час. Калі людзі ўбачаць, што справы наладжваюцца, яны вернуцца самі.
Разные хлопцы лепей туда, чем тут. Где-то копейки пробуют. У нас там многие повстраивались и так работали. Покинули, что там матери снова мотаются. И добрые, что мужик мотаются. Да они когда гроши привозят, они довольны. А их нема, так не сильно. Так что эти часы сетка надо работать. А тогда мужик гроши привозят, а те доляру. О, что я 40-45 дзён, это как правило.
На тле массового отъезда квалификованных кадров урад намагается не только взять эту плынь под контроль, але и попробовать ее вытеснуть максимум выгоды. Так, Міністэрству архітэктуры і будаўніцтва пастаўленая задача – падвысіць экспарт паслугаў у 6 разоў і зарабіць у 2012 годзе звыш 1 мільярда даляраў. Аднак эксперты кажуць, што гэтыя планы, наколькі амбітныя, настолькі і малавыканальныя. Усе спробы выйсці на рынак той жа Расіі ад імя дзяржаўных забудоўнікаў плёну не мелі. Пакуль урадоўцы ламаюць галовы, як легалізаваць тых, хто хоча працаваць за мяжой аднаасобна, суседзі дзейнічаюць. Як кажа жыхар Пінску Дмітрый Шугаеў, палякі ўжо некалькі гадоў намагаюцца вывесці працоўных мігрантаў з ценю і прымусіць іх папаўняць бюджэт Польшы. І гэта ім удаецца.
Некаторыя людзі працуюць па-чорнаму, без налогаў, но впоследствии могут возникнуть проблемы при получении, если визу оформлять, либо там продлевать в Польше, либо переехать в консульство в Бресте, там продлевать, либо в Гродно. Они требуют контракт, если не платила вот эта фирма, в которой работал человек без контракта, они могут просто в следующий раз не открыть визу. Имея контракт, ты имеешь право на такое же, как и поляки, на медобслуживание и так далее. А если нет контракта, то 50 злотых стоит сходить на прием к врачу, чтобы он выписал антибиотики.
За приклад удалой будаўнічай экспансіі пад эгідай дзяржавы падаюцца праекты ў Венесуэле, дзе беларускія спецыялісты закладаюць некалькі жылых раёнаў у буйных гарадах. У чарговую заакіянскую вахту збіраецца і мянчук Георгій Воранаў, але начальства не вітае расповеды супрацоўнікаў пра тамтэйшыя рэаліі, таму толькі кажа, што ўся праца вядзецца пад кантролем мясцовых адмыслоўцаў.
Я баюсь вот стереотипов, вообще как только это переходит в области как бы вот социально-политическую, как бы на место здравого смысла вдруг в какие-то стереотипы или штампы. Там же как бы не агумом собираются менять население Венесуэлы, нет копилатных проектов, ну, как обычные люди все делают. Получилось, дальше пошли, не получилось, ну, значит, неудачно.
Як показывая практика, реализация плана у будаўнічай экспансии сопровождается не только рапортами про досягненні, але и скандальными историями. Кіраўнік кампаніі «Белзамежбуд» Віктор Шаўцоў, на якога дзяржава ўсклала рэалізацыю шэрагу праектаў у Венесуэле, узяты пад варту. Яго, а таксама шэраг топ-менеджераў тае ж фірмы, падазраюць у нямэтавым выкарыстанні сродкаў. Скрадзеныя сумы нібыта перавышаюць 10 мільёнаў даляраў. Следчыя не выключаюць, што на паверхню могуць выпласці і іншыя факты карупцыі, бо некалі блізкая да ўладаў кампанія адказвала за буйныя будаўнічыя праекты не толькі ў Венесуэле, але і ў Аргентыне, Аўстрыі, Амане, Саудаўскай Арабіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратах і гэтак далей.
Расказваў Ігар Карній. А ці хацелі б вы паехаць на заробкі за мяжу? І чаму? На такое пытанне адказалі жыхары Гомелю.
Хотел бы получить скорее квалификацию больше, нежели чем здесь, в Беларуси. В России больше перспективы, рынок и совсем другие понятия о деньгах, о работе вообще.
Ездил. Ну, как у меня была оплата, так там месяц, тут год надо работать. Низкие зарплаты в Беларуси.
Покуль что не женаты, молодые, а когда бы дети были малые, так довелось объехать, конечно.
Поглядите, вот на рынку курточка с кожзамяшчального материала вьетнамская коштует 1,5 миллиона белорусских рублей. Такая же прикладно зарплата зараз на сярэднім беларускім прадпрыемстве ў Гомелі. Прабачце, месяц працаваць за куртачку не хочацца.
Нет, потому что меня устраивают в Беларуси работать, учиться, жить.
Если бы универ закончил и был свободен от всех обязательств, то, конечно же, поехал бы. И поучиться, и побыть за границей какое-то время. Ну, отдохнуть немного.
Я и так работаю за границей, в России. Да зарплата больше, в Брянской области.
Ну, если будет возможность хорошая, то, конечно, поеду. Но сначала заработать, а если понравится, то жить останусь.
У наших умовах, на самом деле, гроши не лишние, николи не будут лишними, потому что у Беларуси вельми тяжко заработать, особливо молодому человеку, который не имеет особливого досвіду працы. Большість людей спокушаются как раз таки можливость заработать, вот, финансовый бок. Ну, в зависимости от пропановы, насколько мне будет это выгодно, если надолго я собираюсь съезжать, я уже буду вырешать.
А почему бы и нет? Ну, или 2000 долларов получать, или тут, ну, неизвестно сколько вообще, тут 200 долларов.
Нет, мне тут хорошо. Я учусь и думаю, что-нибудь принести в нашу страну полезного. Строить будут всегда. Думаю, я здесь заработаю себе на кусок хлеба с маслом. Ну, разве что для опыта, чтобы стать более профессиональным.
Нет, не хотели бы. Нас и здесь все устраивает.
Конечно, да. В Европе. Заработная плата маленькая в Беларуси.
Можно было бы, чтобы прожить, но если бы совсем уже ситуация не такая неважная.
Людзі на гомельскіх вуліцах адказвалі на пытанне, ці хацелі б яны паехаць на заробкі за мяжу і чаму. А вы таксама можаце выказацца наконт гэтага пытання ці на любыя іншыя тэмы. Тэлефон аўтаадказніку Менску працуе без перапынку 266-39-52. І нагадаю, што вы таксама можаце пакідаць каментары на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У экспертызе «Свободы» передача на тему «Конфликт на границе как симптом социальной напряженности в Украине». Каля 200 работников заводу «Граніт» вийшли з офіційного профсоюзу і створили незалежний профсоюз. Що стоїть за цим конфліктом? Чому працівники не довіряють офіційним профсоюзам? Якою тактику використовують улади? Це питання обмірковують за круглим столом експертизи «Свободи» старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук і старшиня Білоруського профсоюзу роботників Ради електронної промисловості Геннадій Фединич. Веде передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза свободы у нашей программе поздней. Так само нагадаю, что все наши передачи можно слухать и читать в интернете. Наш адрес свобода.орг. У эфира «Выники дня». С вами надалее Алексей Знаткевич. Мы нагадаем про основные подеи авторка, а нашим гостем неузабаве будет спевак и музыка Змитер Войцюшкевич. Ягоны традиционный концерт у Менску на 8 соковика заборонили. Нагадаю, что у Менску 24 годины на сутки працует телефон аутотказник 266-3952. Телефонуйте, выказывайтесь на конт подею у Беларуси и свете. А зараз Алена Радкевич заглядом подею дня, связанных с Беларусью.
Кошт транзиту російської нафти праз Білорусь дагэтуль не узгоднены. Росія пропонавала набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, які ідуць у Европу.
Є така ідея купіць не трубу, купіць это підприятие, которое обслуживает часть этого трубопровода дружбы. Кусочек трубопровода дружбы, а не трубопровода дружбы, который походит по истории Беларуси, его обслуживает отдельное белорусское предприятие, государство. Ну, вот то самое, которое когда в 2007 году был кризис по нефти, который перехватывал российскую нефть и заканчивал ее мост. Вот это предприятие, если вопрос, оно акционерное, а то, чтобы как бы Трансгаз его выкупить.
Стали вядомыя дэталі пагаднення аб продажы Белтрансгазу. Высветлілася, што «Газпром» абставіў куплю Белтрансгазу вельмі жорсткімі умовамі.
Яскрава гэта інфармацыя сведчыць аб тым, што на гэтае пагадненне выключна на карысць Расіі, выключна на карысць Крамля і алігархаў, якія стаяць за Крамлём. Яны фактычна прывязваюць Беларусь так мёртва да Расіі ў плане залежнасці ад энергетычных ресурсаў.
Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Улады адмаўляюцца рэгістраваць Баранавіцкае грамадскае аб'яднанне ўкраінцаў «Кабзар». Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляе пра ціск уладаў на заснавальнікаў партыі.
Дастаткова нават просто калі адна запятая будзе там неправільна паставлена ў дакументы, якія мы падалі. Мін'юст трактуе, што неправільна паданы дакументы, соответственно, рэгістрацыя адмяняецца. Там ёсць працэдура такая, што калі там некія апіскі, што можна даць дакументы на дапрацоўку, то яны трактуюць, што дадзеныя дакументы выправіць немагчыма.
Бабруйская праваслаўная епархія дамагаецца кананізацыі святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору. Жыхары Слуцку пратэстуюць супраць пабудовы ў межах гораду смецця перапрацоўчага заводу.
Падзеі аўторка аглядала Алена Радкевіч. Мы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве нашым госцем будзе спявак і музыка Змітер Войцюшкевіч, чый традыцыйны канцэрт на 8 сакавіка забаранілі праводзіць у Менску. А спярша паслухаем ягоную песню на верш Рыгора Барадуліна «Зоркі».
Зоркі нашыя ў небе без нас пазнаёміліся выпадкова. Мы якраз на зямлі в гэты час прашапталі спрадвечнае слова. Мы якраз на зямлі в гэты час прашапталі спрадвечнае слова. Зоркі нашыя ў небе без нас шчасцю незямной пакляліся. Мы якраз на зямлі ў гэты час
зазернули в продонные выси. Мы якраз на земли у гэты час зазернули в продонные выси. Зорки наши я в небе без нас, вести нас по земле захотели. Мы якраз на земле у гэтый час думали об потайным веселье. Мы якраз
прозвучала песня Дмитра Войцюшкевича на верш Рыгора Барадуліна «Зоркі». Запланаваны ў Менску на 8 сакавіка традыцыйны сольны канцэрт Дмітра Войцюшкевіча не быў дазволены ўправленнем культуры Менгарвыканкаму. Паводле інфармацыі музычнага парталу «Тузінгітоў», выступ Войцюшкевіча не прайшоў узгаднення з намесніцай начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Ірынай Дрыгай. І мы пагутарлі са Дмітром Войцюшкевічам, гэта ўжо не першы і другі раз за апошнія месяцы, калі ўлады зрываюць запланаваныя канцэрты спевака ў Беларусі. І першае пытанне было, ці давялося яму асабіста пачуць нейкія тлумачэнні ад чыноўнікаў, якія вырашаюць забараняць концерты, ці давялося яму, так бы мовіць, паглядзець ім у вочы.
Я некоторых ведаю, що з часу палаца, ось яны ще працавалі там, не буду казаць там конкретне прозвище, але я, ну, одного мінскага такого начальника ведаю по культуре, і ён, ну, нібито час от часу декларує, нібито, що ён наш. Просто работа такая у него, вось. Ну, особисто я давно уже, ну, лечу, что ходить, мне, как бы, это, ну, не моя это справа, ходить там до этих теток, и там, до неких там дядьков, и уговаривать, как колись, вот, Якубович любит запрошать артистов на коньячок, там, типа, как некие питания вырешать. Ну, это совсем часов тягнется. Я просто, ну, у Бярозовцы был выхован, до начальников не ходили.
Вы маете на увазе Павла Якубовича, редактора Советской Беларуси, да, сенатора.
Была такая,
вас, встреча, вас особисто так само он запрошал, так?
Да, и он вельми любит до этой поры, потому что мне музыки рассказывают, что он запрошает, ну, как бы так вот, формально некой беседе. Но про что говорить, когда я думал, что вам такое цікаво, что я вельми рад, что не был на той же встрече с Пролесковским. Зараз думаю, что в этой ситуации робить. Я готов бесплатно концерт сыграть для администрации там президента, где-нибудь у Палаца Республики. Вот с теми всеми своими репликами. 8 соковика. Ласка, я оркестр. Мы готовы уключиться у выставания жанчин администрации. И может быть выхованием в неким сенсе. Патриотично этим ли. Ну и просто святочный концерт для жанчин администрации президента.
Вот организаторам концерта неяк, хоть неяк тлумачили, чому нельга концерт Войцюшкевича провести в Минске?
Никогда которым організаторам, ці людям, які займаються концертами, які на питання ось про чорний спіс на протягу цього року, ці погоди апошні. Апошнє саме смішне, то що вони сказали, що я ніколи не буду мати дозвол в цій країні, тому що я отримую гроші, зарплату у одної з амбасад Республіки Білорусь. І назвали конкретну суму. Начальники від культури.
Це було таке тлумачення, чому ви не можете провести концерт.
Тому що я там продажний агент, не ведаю там яких спецслужб, і там ось такі, ось одно з таких. Другі там, я не ведаю, це їх треба питати у Супрановича, у Каширіна, у кого там ще. І вони кажуть, що ворог номер два після, значить, Михалка, це Войтюшкевич. От. І от причина тому, що він отримує ці гроші. Ну і напевно, сябрує з Некляєвим, ці там співає за Некляєвим.
Ці застається у таких умовах увогуле можливість недзе в Білорусі відіграти концерт?
У людей, які мислять позитивно, а я так до таких себе відношу, є можливості, їх не так шмат. Я просто люблю, де глядач приходить, розпранається у гардеробі, де там у буфетки ні чого випивати. Після йде зустріча, обміркування, антракт. Це нормальна ситуація для культури національної. А я лічу, що пісні, які я співаю, це має дочинення до білоруської культури. Пісні Дершкараткевича, Буравкіна, Бородуліна, Некляєва, інших.
Ось ви вернулися тільки з Іркутську. Як пройшов концерт там, які враження тамтейшої публіки?
Вельми добре враження. Чудові білоруси, причому які народилися в Росії, які вивчили білоруську мову, які по-білоруськи говорять так, що їх не відрозніш від менських, лідських і патріотів, і які людей, ці наставників, філологів. Ось це, які вишивають самі ткуть, тому що розуміють, що білоруська промисловість, яка працює на туристичну всю праву, це все якби така подробка в цих музеях продається. А то, що треба руками, і це відчувається енергія. І вони це все роблять. І організовують у лепших залах у Іркутську, філармонія, де і Співаков грає, і Мацуєв, і так далі. От це мені, що ви обрікати, нарекати. Я якраз таки цього не люблю.
Ці шмат людей там прийшло на концерт у Іркутську?
Була повна зала. Були і білоруси, і буряти, і русські люди, і хто тільки не був. І були військовці, які отримують зарплату у цих вже у пенсії російської, і питаються мені ці вертатися у Білорусі. Що їм скажу?
А що ви їм відказували на це питання?
Ну, я не ліпі ведати. У їх пенсія зараз у цих військовців $1000. Ну, як тут вертатися?
Ваші найближчі концерти будуть на Подляші, у Польщі, то можна фактично і з Білорусі туди з'їздити, але все ж таки, вертаючись до попереднього питання, що робити тим білорусам, які хочуть живцом послухати Войтюшкевича, не хочуть при цьому їхати за межу? Чи можуть вони ніяк впливати на ситуацію, добитися дозволу на концерт для любимого артиста?
Конституційний суд, я не вірю, там треба вирішати на ніяких інших умовах. Ну, можна, звісно, ладити корпоративи, ніякі квартирники, котеджники. І концерти такі є, були і будуть. І концерти просто так само були, є і будуть. Друге питання, що ми зараз не можемо нічого якби анонсувати. Навіть з тої причини, що ближайший концерт, який у мене буде в Азорах на Білорусі, наступний, я вже ведаю, де це не у Мінську, я так само не можу анонсувати, тому що яке-то поливання, хоча я себе не відчуваю таким небезпечним уже там, кепська уздійнічає на голови молодих. І, звичайно, кажуть, на мої концерти ходять там пані трошки у годах. Так як же їх можна там уже їх угольні? Тим більше, саме ліпша аудиторія нашого президента. Ну, концерти будуть і були, і ось. Тільки друге питання, що шкода, що ми їх не можемо робити, як нормальні люди у своїй країні. Чим на 80 кайка вже. Ладно, думаю, вже час відкручувати ніякі гайки, тому що все одно прийдеться.
Ці пишуться опошнім часом нові пісні, ці записується нічто нове?
Ну, Завсюди ніякої праці. В цьому році буде традиційно і там дві прем'єри. Це польська поезія, перекладена білоруською мовою Андрієм Ходановичем. І так само буде ще там питання, тільки ці шансон білоруський, ці Анатолій Стесик, може що іще.
Диск на переклади Ходановича, і він уже пишуться пісні? Ні, він
вже зроблений, тільки його треба як буде довести до ладу. Я думаю, що у весну ми нічого видадимо, і слухач його отримає у інтернеті, у якій вигляді натуральним, вигляді диска. Ну, а вже все остатнє, це відкручувати треба гайки.
Чи шмат помінялося у вашому житті з народженням дочки другого дитяти?
Повірше ради, шмат, у нас, ми до гетель не можемо жінки привикнути, що у нас вже якби так не одно, а два. І це вже інша історія. І мені здається, там, де одно, там і буде два, там і дай Бог. Я думаю, що, може бути, на двох і не застанемося, може бути, найбільше буде, хай ти йде діток, як тих альбомів. Ось, головне, коли вони ось народжалися в Україні, де якби є сенс народжатися.
Гаварыў спявак і музыка Зміцер Вайцюшкевіч. Запланаваны ў Менску на 8 сакавіка традыцыйны сольны канцэрт Зметра не быў дазволены ўправленнем культуры Менгарвыканкаму. Нагадаю, яшчэ раз, паводле інфармацыі музычнага парталу Тузінгітоў, выступ Вайцюшкевіча нібыта не прайшоў узгаднення з намесніцай начальніка галоўнага ідэалагічнага ўправлення адміністрацыі прэзідэнта Ірынай Дрыгай. Вы на хвалях Радыё Свабода.
У што я веру? Чаму я спяваю? Што значыць для мяне мастацтва? Кожны тыдзень у эфіры галасы і партрэты паэтаў, бардаў, мастакоў, актыўных сучаснікаў. Відэа з іх удзелам глядзіце на сайце свабода.орг.
І на гэтым тыдні нашыя госці паэт і бард Андрэй Хаданович, фатограф і выкладчык Уладзімір Парфянок і актывістка маладога фронту Наста Палажанка. Відэа з імі можна знайсці на нашым сайце свабода.орг. А цяпер у эфіры вынікі дня. З вамі надалей Алексей Знаткевіч. Я нагадаю некаторыя падзеі аўторка. Цана транзіту расейскай нафты праз Беларусь дагэтуль няўзгодненая. Расія прапанавала набыць у Беларусі частку нафтаправодаў, якія ідуць у Еўропу. Тым часам сталі вядомыя дэталі пагаднення продажы Белтрансгазу. Газпром абставіў куплю беларускай кампаніі вельмі жорсткімі ўмовамі. Беларускі ўрад мае намер узяць пад кантроль працоўную міграцыю ў галіне будаўніцтва. Улады адмаўляюцца рэгістраваць баранавіцкае грамадскае аб'яднанне ўкраінцаў Кабзар. Бабруйская праваслаўная епархія дамагаецца кананізацыі святароў, расстраляных у часы бальшавіцкага тэрору. Жыхары Слуцку пратэстуюць супраць пабудовы ў межах гораду смеццеперапрацоўчага заводу. Аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі заяўляе пра ціск уладаў на заснавальнікаў партыі. На месцы адных з найстарэйшых могілак у Менску, пярэспінскіх, працягваюцца будаўнічыя работы, і сёння там зноў адкапалі чалавечыя косткі. Будаўнікі кажуць, што парэшткі збіраюць, каб перадаць царкве, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У Менску на проспекте Машерова протягивается реконструкция молодежного театру. Прокладаючи траншею для телефонного кабеля, будовники знов откопали человечие порештки. Разломанный череп и скивицу рыдлевками собрали у пластиковый мех. Будовники кажут, что костки днесут у церкву Марии Магдалины, якая находится побач. Что зробили с костками, выкопанными раней? Начальник управления аховой историко-культурной спадщины и реставрации Министерства культуры Игорь Чернявский пообяцал корреспондент Свободы разобраться. Прораб Боттреста номер один Вадим Бондар потлумачил про телефон, что человечие костки не вывозили с территории могилок.
Землю-то увозили, но как бы что с костями это по-любому не увозили. Там если что-то и было, то доставали и в церковь сдавали. Как заезжали на объект, как бы договоренность в церкви приходили, говорили, если что-то находите, как бы собираете и сдавайте. Там люди проинформированы, что собирают, а как бы сдавать не сдавать, сдавали не знаю, как бы что подрядчик работают. Может, они еще до сих пор собирают, потому что одну кость, если нашли, ее же не понесут так сдавать.
Служители храма Марии Магдалены показали место на церковной территории, куда ранее были перепахованные человечие костки, откопанные подчас будовництва еще одного объекта на могилках администрационного корпуса белорусской колейной компании. Святары лечат, что похованная повинна лежать на своем месте. Отповедные просьбы были адресованы городским уладам.
Не дай бог, чтобы это не выкинули никуда не вывезли. Пусть решает руководство и за этим присматривает. Как там все делается? Не дай бог, чтобы не грузили на самосвалы и не вывозили эту землю куда-то с останками в поле. Это нельзя. Даже бы эту землю рассыпать прямо тут и засадить потом зеленым насаждением, и чтобы она осталась на месте. Если уж вести дальнейшие раскопки такие.
Коли принесут человечие костки, то у церкви обещают их принять. За угас церквы Марии Магдалины Георгий Матюк сказал.
Я их предупредил, чтобы они когда будут находить останки, складывали, и потом их заберут и будем подхоранивать. Они их не выбрасывают, не вывозят, а все собирают, складывают. И мы уже неоднократно подзахоранивали. По проекту первоначальному тут очень большое строительство затевалось. И вот протесты всех тут и прихожан, и эту стройку настолько обрезали, что маленький кусочек достраивается. А должны были половину этого скера застроить.
Замоутся працау обинаная дирекция объектов, которые будуются, и Министерство культуры. Будинок, де раніше містився кінотеатр «Спартак», а потім молодіжний театр, був поставлений на могилках, зачинених у 1937 році. Ще у війну там ховали людей, але потім усе було зруйновано. Мінак Олександр Філіпович, який назирав за тим, як доставали костки з землі, оповів.
Це було десь 48-й рік, на озеро ходили. Так тут ще камні лежали могильні наверху. Надписи були. То ли єврейське, то ли польське. А з теперішнім відношенням це взагалі ніхто на це не смотрить. Після нас хоч потоп, як говориться. Вот ось, по ідеї, тут повинні були бути наші археологи, мабуть.
Пярєстінські ці старожовські могилки були закладені після долучення Мінську до Російської імперії у 1795 році. У 1847 році тут збудували церкву Марії Магдаліни. До речі, у 2008 році прозвайськової могилки на Белим старожовським ринку почали прикладати каналізаційний колектор. Тоді так само откопали чоловічі опоришки. Після вмішання російської амбасади там створили меморіал. Хто заступиться за могилки тепер?
Рассказывал Олесь Дашинский. И более информации про будовничие работы на одних из наистарейших могилок у Менску, Пярэспинских, на нашем сайте в интернете свобода.org. Там есть и фото, и видео с места подею. Тем часом Бобруйская православная епархия намагается канонизовать святаров, расстрелянных за данность веры у часы большевистского террору. У тем, что церква, призная забитых святаров покутниками за веру, сумнева у епархии нема, а вот светского ушанования их памяти личить у епархии доведется чакать долго. Тему протягивая Андрей Белогубов.
Пакуль Бобруйская епархія подала у комісію по канонізації Білоруської православної церкви звістки тільки про одного забітого святара Паула Сяубу. Його розстріляли поводле вироку тройки 16 лютого 1938 году. Перед арештом він похрестив немовля. Святара звинуватили антисоветской діяльності і у ділі у контрреволюційної кулацької організації.
На вероучение, последний подвиг является определяющим. Он знал, что если не пойдет крестить, то сохранит жизнь себе, но, возможно, младенец умрет некрещенным. Он был уверен, что это обязательно его арестуют, и это 7-й год. Там уже надеяться было не на что.
Тлумачит керавник епархиального отдела канонизации святых отец Дмитрий. Поводле айца Дмитрия, епархія рыхтує звістки у комісію ще на 4 забитих святаров. Процес канонізації надзвичай протяглий, каже йон, бо вимагає докладних свідченнів бездокорного служення віри. Кульки було знищено святаров 20-е і 30-е годи минулого стагоддя на території епархії докладно покуль не визначена. Така праця ще ведеться.
111 чоловік – це тільки священнослужителі. Практично во всіх случаях в приговорі були записані і прості прихожани. Поки за них ведеться до упокоєння.
Ці довго доведеться чекати ушанування пам'яті покутників за віру у світським житті, питаю святара. Той відказує, що довго.
Для того, щоб ставилося общественне призвання, потрібна совершенно определенна позиція власті, тобто дистанціюватися від того, що відбувало в ці страшні роки. І коли зараз говорять про определенну структуру, Дзержинський, наш ідеал, ми категорично з цим не согласні, требуємо признання преступного характеру цих дій, якого не бачимо зараз, не знаємо, коли увидимо.
У Бобруйську на площі Перемоги усталяваний пам'ятний знак ахвярам масових репресіяв. Літесь на змітровські дзяди до яго со свічками у руках ад свята Миколаївського собору, каб ушанаваць пам'ять безвінна забітых, збіраліся дайсці 4 активістаў. Іх затрымалі, а пазней прызналі вінаватымі ў несанкцыянаваным палітычным шэсці. Старшыня Бобруйскай арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Віктор Бузінаеў кажа, што ў метадах супрацьстаяння ўлады з грамадствам мала што змянілася, таму пакутнікаў за справядлівасць і веру не будзе в Беларуси меньше ни в религийном житті, ни у светским.
В 37-м году их расстреляли бы. Сейчас их не расстреляли, а подвергли штрафам. Если бы были развязаны руки, они бы и расстреляли. Они не думают ни о народе, ни о будущем своего государства. Они думают только о собственной безопасности и о собственной власти.
У оборону активистов выступила Бобруйская православная епархия. Святары просили, каб суддя Татьяна Тарабуева уличила то, что молодых людей затримали для церкви со свечками на дяды, и каб подошла до разгляду справы деликатно. Урешті активістам присудили по 700 тисяч рублів штрафу.
Ваш листок у білоруський календар.
Кожний день у ефірі і у інтернеті ми пропонуємо погляд у історію і пляни на сьогодні.
Більш повно представити білоруський день можете і ви, наші слухачі.
Дашліце інфармацыю пра планаваныя агульна цікавыя падзеі на адрас свабода@rfrl.org
або паведамляйце загадзя на менскі тэлефонны нумар 266-39-52.
Вы на хвалях Радыё Свабода, в эфіры «Вынікі дня». Улады адмаўляюцца рэгістраваць баранавіцкае грамадскае аб'яднанне ўкраінцаў «Кабзар», спасылаючыся на тое, што яно не мае юрыдычнага адрасу. Атрымаць такі адрас немагчыма, не маючы памяшкання, а атрымаць памяшканне нельга без дазволу тых самых чыноўнікаў. Кіраўніка аб'яднання Міколу Чарнавуса 9 студзеня дапытвала міліцыя, бо ён паведаміў пра падачу заяўкі на пікет «Чыноўнікі супраць сяброўства між народамі». Перадае Павел Константінаў.
На гэтым пікеце 25 студзеня актывісты аб'яднання «Кабзар» хацелі пратэставаць супраць таго, што чыноўнікі не ідуць ім насустрач у пляне выдзялення памяшкання для юрыдычнай адрэсы. Міліцыянты палічылі, што Мікола Чарнавус, паведаміўшы ў прэсе пра пададзеную заяўку, тым самым заклікае на акцыю. Цікавіла іх таксама, чаму спадар Чарнавус называе сябе старшынёй грамадскай арганізацыі «Кабзар».
Было учредительное собрание, избрали председателя, все, я как от имени председателя отдаю заявки, что, пожалуйста, выделите для общественного объединения «Кабзар» помещение. Пишу председателю общественного объединения «Кабзар» Чернаус. Все, я занимаюсь самоуправством. Бьют мне административное дело.
Расповедая Микола Чернаус. Ён кажа, што украінцы Баранавіча ўжо тройчы накіроўвалі ўладам заявы з просьбай пра памяшканне для юрыдычнага адрасу. Спачатку памяшканне нават далі, але потым адабралі, не дазволіўшы рэгістрацыі. Мікола Чарнавус кажа, што ва Украіне для беларускіх грамадскіх аб'яднанняў такіх праблемаў няма.
Беларусаў прывітаюць, там всё, пожалуйста, памяшканне знімаюць 100 квадратных метраў за 1 гривню. Это просто чисто символическую плату берут, потому что 1 гривня это приезд в общественном транспорте.
Тым часам баранавіцкі гарвыканкам адказаў Чарнавусу, што ён можа звярнуцца на аукцыён і здабыць памяшканне для аб'яднання за 10 мільёнаў рублёў. Перад стварэннем аргкамітэту грамадскага аб'яднання Мікола Чарнавус наведаў Севастополь. Правёў перамовы з тамтэйшымі ўладамі, грамадскімі арганізацыямі, і яны паабяцалі спрыяць аб'яднанню ўкраінцаў у Баранавічах. Мікола Чарнавус кажа, што ўкраінскі бок прапануе пуцёўкі дзецям з Баранавічаў у летнік «Артэк», дапаможа літаратурай на ўкраінскай мове і нават гатовы паспрыяць усталяванню помніка Тарасу Шаўчэнку ў Баранавічах. Другі баранавіцкі ўкраінец Рыгор Грык кажа, што не разумее, чаму ўлады супрацьстаяць рэгістрацыі аб'яднання.
У краіне вельмі багата беларускай діаспорі, а ў Беларусі не дазваляюць. Мы ж паважаем і культуру, і абычаі, і беларускага народа размаўляем на беларускай мове. Тут нема нічого страшного, ніякої політики, нічого. Я не ведаю, чому влада так боїться і не дозволяє, каб у Баранача була супольність українців, яка називається «Кабзар».
Паводле перапісу 2009 года ў Баранавічах, насельніцтва якіх складае каля 170 тысяч чалавек, украінцамі сябе вызнаюць больш як 2,5 тысячы чалавек, што складае 1,6% насельніцтва гораду.
Расказаў Павел Константінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода, і напрыканцы гэтай гадзіны зноку песня Дзмітра Вайцюшкевіча, песня на верш Рыгора Барадуліна «Вясновы дзень». На гэтым я развітваюся з вамі. Не губляйце свабоды.
Вясновы дзень быў радасцю даўгі, ды скарацеў, зрабіўшыся зімовым. Цяпер даўжэй ноч маёй тугі, яна не падуладная замова. Я разумею, ноча мне яна не паспрыяе, не паспагадае. Тады было святло, была вясна, цяпер азябла цемра галадае. А ўсё таму, што вас няма са мной, а вы былі калісьці ці ніколі былі маёй зялёнаю вясною. воздушный ветер я обвинял. И был зеленый я в своим наиве. Был добрый перший гром и перший гнев. И перший след на некранутой ниве. Ночь должная ночь моей туги, ради весновое свидание снится. Звенять моего отчаю ланцуги, самота беспросветная темница. А все тому, что вас не а вы были колесители кори, были мою зеленую весну, веселую, горызную.